Ukrajinci sú národ z kmeňa východných Slovanov. Ich územie bolo počas stáročí predmetom sporov medzi rozličnými okolitými štátmi. Od roku 1991 majú Ukrajinci nezávislý štát. V roku 2017 mala Ukrajinská republika vyše 44,5 milióna obyvateľov. V tej dobe žilo približne 7 miliónov Ukrajincov v ostatných republikách bývalého Sovietskeho zväzu. Milí poslucháči, na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes budeme venovať téme historického príbehu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, a to s hosťom, náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom. Na príprave relácie spolupracovala hudobná redaktorka Diana Rauchová a zo štúdia vám príjemné a ničím nerušené počúvanie prajú vysielací technik Peter Reguli a moderátor Martin Šajgalík. Prinajmenšom 5 miliónov Ukrajincov bolo rozptýlených v rozličných krajinách sveta, hlavne v obidvoch Amerikách, v Európe a v Austrálii. Ako to vyzeralo teda s prvým štátom na území terajšej Ukrajiny?
Prvý štát na území terajšej Ukrajiny vznikol v priebehu 9. storočia. Stalo sa tak pod vedením škandinávskych veliteľov, tzv. Variagov. Tento prvý štát je známy pod názvom Kievská Rus alebo Kievské veľkokniežatstvo. Kievská Rus zahrňala popri terajšej Ukrajine aj územia centrálneho Ruska a Bieloruska, ktoré je v latinskej literatúre známe ako Ruténia Bianca.
Prvé štátne zriadenie Kievskej Rusy sa členilo na kniežatstvá.
Kniežatstva mali takú širokú autonómiu, že to hraničilo prakticky až s nezávislosťou. Každému kniežatstvu vládol príslušník rodu Rurikovcov. Knieža Rurik bol prvým škandinávským vládcom, ktorý zišiel medzi východných Slovanov. Rurik vládol Pskovskom a Novgorodskom regióne, začal čo jeho brat Oleg dobil Kiev. Po veľkokniežati Olegovi nastúpil v roku 912 syn Igor, ktorý bol ženatý s Olgou. Po Igorovej smrti v roku 945 Olga prevzala regentstvo za maloletého syna Sviatoslava. Keď zomrel veľkoknieža Sviatoslav, jeho traja synovia, teda Olginy vnukovia Jaropolk, Oleg a Vladimír, dostali ako apanáš jednotlivé kniežatstva. Kievské veľkokniežatstvo pripadlo Jaropolkovi, Korostenské kniežatstvo Legovi a Novgorodské kniežatstvo Vladimírovi.
Kniežatstvá sa však dostali do sporu a ako víťaz z bratovražedných vojen vyšiel Vladimír. Stal sa potom vládcom?
Je to tak, keď sa Vladimír stal vládcom štátu Kievská Rus, začal dielo politickej unifikácie roztrúsených a nepokojných kmeňov. Táto činnosť Vladimírovi vyniesla prímeno Veľký. Spomeňme pre úplnosť, že Vladimír vládol v rokoch 978 až 1015. Po Vladimírovi nastúpil po prechodnom nástupníctve syna Sviatopolka ďalší syn Jaroslav. Jaroslav dostal tiež prímeno Múdry, už za života bol takto označovaný, pretože dal Kievskej Rusi kódex konštitučných a administratívnych zákonov.
Poďme sa pozrieť na kresťanstvo. To prenikalo do Kievskej Rusy z Byzancie. Avšak v počiatočnom období nechýbali vzťahy so západným kresťanstvom.
Veľmi dobré a výstižné. Ako prvá z vládnúcej dynastie prijala krst svätá princezná Olga. Stalo sa tak okolo roku 957. No a táto Olga sa obrátila na nemeckého cisára Ota I. so žiadosťou o biskupa a kňazov. Cisár poslal niekoľkých misionárov pod vedením mnícha Adalberta Strevíra. Napriek tomu Olgin syn Sviatoslav zostal pohanom, naopak jej vnúk a kievské veľkoknieža svätý Vladimír prijal krst od Grékov z Konštantinopola a tento krst uložil prijať aj svojim podaným, takže preto je uctievaný ako apoštolom rovný pre Kievskú Rus.
Gréci odovzdali Slovanom evanjeliové posolstvo prostredníctvom systému písma, ďalej sviatosti, bohoslužby, Bibliu a iné posvetné texty.
Od Grékov Slovania prijali aj cirkevný kalendár s cyklom sviatkov na posvecovanie času, ďalej chronológiu a zmysel pre dejiny spásy, treba spomenúť aj spôsob modlitby a duchovného života, modely mníštva, vyčerpávajúce teda podrobné kódexy morálky a kanonického práva, architektonické a umelecké štýly, sociálnu a politickú ideológiu, ako aj v neposlednom rade cirkevnú hierarchiu.
Toto všetko poslúžilo ako základ pre vývoj novej kresťanskej kultúry obyvateľov Kievskej Rusy.
Samotný Vladimír išiel príkladom, radikálne zmenil svoj štýl osobného života i svoju sociálnu víziu. Dokonca zanechal prax poligamie, teda mnohoženstva, a oženil sa potom so sestrou byzantských cisárov Bazila II. A Konštantína VIII. Tento úspešný vojenský veliteľ zrušil dokonca vo svojej ríši aj trest smrti.
V našej téme budeme už o malú chvíľu pokračovať ďalej, pretože v čase jeho nástupcu, syna Jaroslava Múdreho v rokoch 1015 až 1054, sa kresťanstvo v konštantinopolskej disciplíne a slovanskom jazyku šírilo ďalej po celej krajine a na kresťanských základoch bola budovaná legislatíva a verejný život. O tom si však povieme viac už o chvíľu. História a my s náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom sa dnes venujeme téme historického príbehu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Ako sme pred chvíľou naznačili, v čase nástupcu syna Jaroslava Múdreho v rokoch 1015 až 1054 sa kresťanstvo v konštantinopolskej disciplíne a slovanskom jazyku šírilo ďalej po celej krajine a na týchto kresťanských základoch bola budovaná legislatíva a verejný život. Čo to znamenalo?
Tak Jaroslav dal vybudovať v Kyjeve slávny chrám svätej Sofie, to mala byť taká kyjevská Hagia Sofia, a okolo roku 1039 prijal kievského metropolitu poslaného z Konštantinopolu. Išlo o Gréka menom Teopompt. Azda preto, lebo chcel tento Jaroslav cirkev Kievskej Rusy urobiť nezávislou, tak potom po smrti tohto Gréka v roku 1050 nechal zvoliť prvého slovanského metropolitu, ten sa nazýval Hilarion alebo Ilarion.
Cirkevné spoločenstvo Kievskej cirkvi s Rímskou cirkvou vydržalo dlhý čas aj po roku 1054. A práve toto dosvedčujú početné manželstvá kievskych princov a princezien s príslušníkmi vládnúcich dynastií na západe. A cirkevné spoločenstvo medzi Rímom a Kievom aj po roku 1054 vyplýva z priamých vzťahov s rímskym apoštolským stolcom. Tak napríklad princ Iziaslav, nástupca Jaroslava Múdreho, sa v ťažkostiach v roku 1075 obrátil na pápeža Gregora VII, aby zveril seba a svoje pánstvo pod pápežskú ochranu.
Napriek tomu Kievská cirkev ako dcéra konštantinopolského patriarchátu bola v nasledujúcich storočiach tak Grékmi, ako aj blízkymi latinskými Poliakmi a Litovcami a nemeckými národmi zatiahnutá do toho odsudzenia medzi starým a novým Rímom, ktoré vtedy neustále rástlo. Treba pamätať alebo mať na pamäti, že Kievská cirkev bola situovaná na hranici medzi zónami gréckého a latinského vplyvu. Odsudzenie medzi Konštantinopolom a Rímom zostalo s takou sprostredkovanou skúsenosťou na Kievskej Rusi. Grécko-latinská teologická, cirkevná a kultúrna diskusia, či dokonca polemiky, toto všetko, hoci bolo silne pociťované na Kievskej Rusi, nebolo vždy tam, na tom mieste, tak plne chápané a asimilované. Teda žili si, dá sa povedať, že tak troška aj vlastným životom.
A niektorí potomkovia rodu Rurikovcov sa usadili v regiónoch medzi Volgou a Okou a tam vytvorili samostatný štát s hlavným mestom Suzdal. V roku 1169 knieža Andrej Bogoľubský vpadol do Kieva a po jeho zdevastovaní sa stiahol na sever svojho územia. Od tohto dátumu sa začína úpadok Kieva. Suzdal a následne Moskva sa stali centrami novej mocnosti s pomenovaním Moskvia.
V západnej časti vzniklo Vladimírske kniežatstvo na Volini, ktoré existovalo v rokoch 988 až 1379. V západnej časti vzniklo aj Halické kniežatstvo, ktoré existovalo v rokoch 1126 až 1371. Je také pozoruhodné, že halické knieža Daniel v úsilí o križiackú výpravu proti Tatárom toto knieža udržiavalo od roku 1243 vzťahy s pápežom Inocentom IV. Od neho Daniel dokonca dostal v roku 1253 kráľovskú korunu. Halické kniežatá na dnešnej západnej Ukrajine sa domohli v Konštantinopole zriadenia vlastnej metropólie pre svoje kniežatstvo. Samotná halická metropólia existovala od roku 1303 do roku 1347. To isté dosiahol aj Kazimír III. V roku 1371, avšak po smrti metropolitu Antona v roku 1401 halická metropólia už nemala biskupov.
Medzitým v roku 1240 Kiev dobili a vyrabovali Tatári. A tak Kiev stratil postavenie centra východných Slovanov. Halič dobil v roku 1341 poľský kráľ Kazimír III. Zatiaľ, čo Voliňu a celé územie napravo od rieky Dnieper až po Kiev dobili v 14. storočí litovské kniežatá. Ako sa situácia vyvíjala ďalej?
Od roku 1386 sa Poľsko a Litva zjednotili dynasticky v osobe litovského veľkokniežaťa, ktoré sa stalo aj kráľom Poľska. Táto personálna únia bola nahradená v roku 1569 tzv. Ľublínskou úniou. Vďaka Ľublínskej únii bol vytvorený jediný štát, teda Poľsko-Litovská republika. Táto skutočnosť mala dôležité následky pre dejiny kievskej metropólie.
Jurisdikcia kievského metropolitu sa rozprestierala pôvodne na všetky územia východných Slovanov.
Po vyplienení Kieva opustil metropolita Maxim v roku 1299 toto mesto a presťahoval sa severne do Vladimíra na rieke Kľazma. No, ponechal si rovnakú jurisdikciu a rovnaký titul ako predtým, teda kievského metropolitu. V roku 1308 volínske knieža Vladimír poslalo do Konštantinopolu archimandritu Petra, aby sa takto dosiahlo pre jeho panstva, aby sa dosiahla vlastná metropolia. No stala sa taká vec, že Petra tam vlastne vysvetili, teda zvolili a vybrali, menovali za kievského metropolitu. No a v roku 1325 ten istý Peter zanechal Vladimír na Kľazme a presťahoval sa do Moskvy. Litovské veľkoknieža Oktherd, na ktorého území sa v tom čase nachádzal Kiev, naliehal v Konštantinopole, aby na kievský stolec boli menovaní jeho kandidáti. A tak podľa toho, či v Konštantinopole prevážil vplyv Litvy alebo Moskvy, boli menovaní kandidáti jedného alebo druhého kniežaťa. No a kievskí metropoliti sídlili buď v Moskve alebo na území litovského veľkokniežatstva, no mali jurisdikciu na celou starou kievskou metropóliou, ktorá zostala jednotná a spoločná pre obidve časti až do roku 1458.
V 15. storočí sa kievský metropolita Izidor, ktorý bol gréckeho pôvodu, zúčastnil na Florenskom koncile a podpísal cirkevnú úniu. Pápež ho kreoval na kardinála. Únia bola z časti akceptovaná na ukrajinských a bieloruských územiach litovského veľkokniežatstva, no bola kategoricky odmietnutá v Moskve, kde Izidora uväznili a potom nechali utiecť. Moskva sa vyhlásila za autokefálnu tým, že si nezávisle od Konštantínopolu v roku 1448 zvolila vlastného metropolitu Jonáša.
V roku 1458 pápež Kalix III. Vymenoval za nástupcu kievského metropolitu Izidora jeho spoločníka Gregora. Takisto išlo o gréckeho mnícha, ktorý bol verný cirkevnej únii, ktorá bola uzavretá v roku 1439 vo Florencii. Toho akceptovali, teda toho Gregora, aj v poľsko-litovskej časti, no odmietli ho v moskovskom veľkokniežatstve, ktorého metropoliti sa počnú s touto chvíľou vzdali kievského titulu a prijali titul metropolitov Moskvy a celej Rusy. Takto došlo k rozdeleniu starobilej kievskej metropólie.
Kievská metropólia v Poľskom kráľovstve a v litovskom veľkokniežatstve pod vedením metropolitu Gregora bola v cirkevnom spoločenstve s rímskym stolcom. A takto zostala aj za nasledujúceho metropolitu Michaila Prudského.
Z tých málo dobových prameňov vyplýva, že kievskí metropoliti sa v druhej polovici 15. storočia bez toho, aby niekedy prerušili vzťahy s Konštantinopolom, usilovali udržiavať alebo obnoviť vzťahy s pápežstvom. Tento spôsob ruténskych iniciatív sa skončil na počiatku 16. storočia, keď Ruténom bolo už jasné, že pápežstvo a ešte viac latinská hierarchia na Litve a v Poľsku už považovali Florenskú úniu z roku 1439 za zaniknutú. Od neskorého stredoveku latinské pramene označovali za Ruténov národy, jazyk, kultúru, cirkev a územie moderných Ukrajincov a Bielorusov.
Postupne sa v tejto dejovej linke dostávame do 16. storočia a práve počas tohto 16. storočia náboženské podmienky kievskej metropólie upadali, pretože sa nedokázala brániť zásahom svetskej moci, prenikajúcemu protestantizmu a zbehlému katolicizmu proti reformácie. Klérus kievskej metropólie bol v žalostnom stave z dôvodu nízkej kultúrnej úrovne. Viac si o tom povieme už o chvíľu. Naladené máte Rádio Lumen, počúvali ste skladbu Blahoslovi duše moja Hospoda v podaní zboru svätého Romana Sladkopevca. V našej téme pokračujeme ďalej, keďže po páde Konštantínopolu v roku 1453 aj konštantinopolský patriarchát utrpel predĺžené obdobie úpadku a ukázal sa ako neschopný konať, ako silný východiskový bod pre ruténsku cirkev v kríze. Toto všetko viedlo na konci 16. storočia k hľadaniu východiska v cirkevnej únii s rímskou cirkvou.
Cirkevná únia bola rozhodnutá metropolitom Michalom Rahozom a všetkými biskupmi, a to na synode v lete 1595, a dohodnutá bola v Ríme v decembri toho istého roka. Táto cirkevná únia bola potom ratifikovaná Brestskou synodou v roku 1596. Pri tejto príležitosti sa popri kievskom metropolitovi a ďalších eparchoch Bielej Rusy zišli ukrajinskí biskupy Volinie, miest Vladimír, Chelm a Luck. Naopak biskupy Lvova a Peremyšľa vzali späť svoj súhlas. Preto mala únia značne odlišné dejiny vo východných a západných regiónoch. Zvlášť v kievskom regióne kozáci popri politickej požiadavke slobodnej a nezávislej Ukrajiny chceli návrat pravoslavnej hierarchie, lebo kozáci sa túto úniu považovali za poľskú záležitosť. Pravoslavná hierarchia bola obnovená v roku 1620 a pravoslavný metropolita sa usadil v Kieve.
Keď je reč o kozákoch, tak máme na mysli hnutie či vojensko-spoločenskú triedu, ktorá spájala slobodných ľudí, utečených nevoľníkov a nevoľníkov v pohraničnej ukrajinskej stepi. Kto bol najdôležitejším z pravoslavných metropolitov?
Tak bol to metropolita Peter Mohyla, ktorý pôsobil v rokoch 1633 až 1647 a on sa teší obľúbe naprieč konfesiami. Mohyla založil totiž v Kieve školu západného typu, ktorá sa stala neskôr slávnou teologickou akadémiou. No ani táto hierarchická situácia netrvala dlho, na základe mieru, ktorý bol v roku 1667 uzavretý v Andrusove medzi Poľskom a Moskoviou a ukončil hlavné kozácké vojny, celý ľavý breh Dnepra a aj mesto Kyjev na pravej strane sa stali súčasťou Moskovie, ktorá od tej doby začala byť nazývaná Ruskom.
Moskovský patriarchát chcel vtedy podrobiť kyjovského metropolitu svojej jurisdikcii, ale metropolita Silvester Kosiu a jeho nástupcovia sa tomu protivili až do roku 1685. Ako to dopadlo?
Tak v spomenutom roku ľudský pravoslavný biskup na Volini Gedeon Četvertinský akceptoval podriadenosť moskovskému patriarchátu a v súvislosti s tým ruka v ruke bol vymenovaný za kyjevského metropolitu. V častiach podliehajúcich Poľsku v roku 1692 premyšliansky biskup Inocent Vinický sa otvorene vyhlásil za katolíka. To isté urobil aj lvovský biskup Jozef Šumlanský v roku 1700, no v súkromí to už urobil v roku 1681. Treba si všimnúť, že ide o eparchie, ktoré sa v roku 1596 nerozhodli pridať k únii s Rímom, teda urobili to až o storočie neskôr. Nakoniec sa aj ľudský biskup Dionýs Žabokrický v roku 1702 pripojil k cirkevnej únii. Čo sa týka Mstislavského stolca, už dlhé obdobie nemal biskupov, no a takto sa celá východná hierarchia v Poľskom kráľovstve stala katolíckou. V 18. storočí pred rozdelením Poľska mala zjednotená kyjevská metropolia približne 12 miliónov veriacich, no a z nich jednu časť tvorili Bielorusi, a to na severe, a druhú časť Ukrajinci na juhu.
Následkom delení Poľsko-Litovskej republiky v tretej tretine 18. storočia územia starého Haličského kniežatstva pripadli Rakúsku. Boli nazývané Galícien. Ostatné ukrajinské územia boli odstúpené Rusku. Časť zjednotenej cirkvi na ruskom území musela znášať tvrdé údery v priebehu 19. storočia. Eparchie Bieloruska a Voline boli definitívne zrušené v roku 1839.
No a Chelmská eparchia odstúpená v roku 1795 Rakúsku a potom členená v roku 1815 do Poľského kráľovstva nazývaného Kongresové Poľsko pod ruskou nadvládou bola v roku 1829 vyčlenená z Halickej metropolie a podriadená priamo Rímskému stolcu. Posledným katolíckym biskupom bol Michal Kuzemský. Ten nevládal odporovať neustálým tlakom cárskej vlády. V roku 1871 svoj stolec opustil, aby sa stiahol do Ľvova.
Moskovská vláda vtedy vymenovala administrátora Marcela Popiela, ktorý už prišiel a prešiel na pravoslávie a potom v roku 1875 chcel represívnymi opatreniami vlády podrobiť túto eparchiu Ruskej pravoslávnej cirkvi.
Odpor kléru a veriacich bol dlhý a hrdinský. Mnohí kňazov deportovali na Sibír a nemálo medzi veriacimi uprednostnilo radšej zomrieť, ako opustiť svoju cirkev. Keď im pozomierali vlastní kňazi, pričom latinský klérus mal prísny zákaz vysluhovať sviatosti zjednotením, niektorí jezuiti halickej provincie tejto rehole, vybavení špeciálnymi fakultami, tajne konali pri nich apoštolát plný ťažkosti a nebezpečenstiev.
Ďalej nás zaujíma rok 1905, pretože keď v roku 1905 bola daná náboženská sloboda, no naďalej zostal v platnosti zákaz zakladať katolícke komunity byzantsko-slovanského obradu, tak značný počet veriacich sa verejne vyhlásil za katolíkov latinského obradu. Ostatní sa mohli vrátiť k cirkevnej únii v období medzi rokmi 1918 a 1939, pričom si uchovali vlastný obrad.
Pre nich pápežská komisia pro Rusia vymenovala v roku 1931 apoštolského vizitátora v osobe Mikuláša Čarneckého. Bol to redemptorista. Od roku 1945 bola Volinia včlenená do Sovietskeho zväzu s výnimkou mesta Chelm a okolia, ktoré zostalo na poľskom území.
Oveľa lepší bol náboženský osud Ukrajincov na Haliči pod nadvládou Rakúska od roku 1772.
Keď bola zrušená v roku 1806 zjednotená kievská metropolia na územiach ovládaných Ruskom, Svätá stolica obnovila v roku 1807 pre rakúske panstva Halickú metropóliu so stolcom vo Lvove a tá zahrňovala eparchie Peremyšľ a Chelm, potom od roku 1885 eparchiu Stanislaviu a od roku 1934 apoštolskú administratúru pre Lemkovčinu. Aj z politického hľadiska sa situácia Ukrajincov na Haliči zlepšovala. Na Lvovskej univerzite bola popri poľskej sekcii založená aj sekcia ukrajinská, no a v tom čase bola ešte nazývaná Rutenská.
16. júna 1856 Pius IX. Povýšil do kardinálskeho stavu Lvovského metropolitu Michala Levického. Bol to prvý východný kardinál od doby Besariona a Izidora. 29. novembra 1895 Leo XIII. Povýšil do rovnakej hodnosti metropolitu Silvestra Sembratoviča. Počúvate Rádio Lumen, naladenú máte reláciu História a my. Dnes sa venujeme téme historického príbehu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi s hosťom, náboženským redaktorom Rádia Lumen, Jánom Krupom. Medzi haličskými metropolitami v nedávnom období žiari ctihodný Andrej Šeptický. Narodil sa v pôvodne ukrajinskej rodine, ktorá v 18. storočí už dala zjednotenej cirkvi dvoch metropolitov a dvoch biskupov. No v 19. storočí sa popolštila. Po brilantnom ukončení štúdia práva, keďže sa rozhodol vrátiť k obradu svojich predkov, v roku 1888 vstúpil do baziliánskej rehole, ktorú v tej dobe zreformoval Leu XIII.
Andrej Šeptický po kňazskej vysviacke v roku 1892 vykonával niekoľko rokov kňazskú službu a prakticky o 7 rokov neskôr bol zvolený za stanislavivského biskupa a potom v roku 1900 za halického metropolitu a lvovského arcibiskupa. Spomedzi mnohých skutkov jeho pastoračnej služby je hodné spomenúť založenie Teologickej akadémie, Národného múzea, studických mníchov a ľudovej nemocnice. Veľmi jasná a vyčnievajúca bola jeho oddanosť východným tradíciám, zasadil sa za obnovu liturgie. Široký a prezieravý bol jeho unionistický apoštolát, teda stal sa skutočne ochráncom katolíckych Rusov, podporovateľom kongresov na Moravskom Velehrade, propagátorom unionistickej myšlienky na západe.
Andrej Šeptický, o ktorom hovoríme, požíval veľkú vážnosť nielen medzi ukrajinskými katolíkmi, ale aj medzi pravoslávnymi, takže bol považovaný za otca ukrajinského národa. Na sklonku svojho života však zažil aj okupáciu eparchie však.
Áno, tento veľkodušný človek, ktorý mal vyčnievajúce cnosti a mystické charizmy, osvedčený v obetavosti, zažil na sklonku svojho života okupáciu eparchie sovietmi, a to v rokoch 1939 až 1941 a potom po prakticky dvojročnej prestávke v roku 1944. Počas nacistickej okupácie Andrej Šeptický zachránil stovky Židov. No a treba spomenúť kvôli úplnosti, že zomrel 1. novembra v roku 1944. No a ešte stále prebieha proces jeho blahorečenia.
Po Šeptického smrti nastúpil metropolita Jozef Slipý, ktorý už bol biskupom koadjútorom s právom nástupníctva.
Čoskoro sa však rozpútalo násilné prenasledovanie. 11. apríla 1945 zatkli, deportovali a odsúdili na nútené práce na Sibírii a inde metropolitu a jeho generálneho vikára Nikitu Budku, potom stanislavivského biskupa Gregora Chomišina s jeho pomocným biskupom Ivanom Liatiševským, zatkli aj apoštolského vizitátora pre Voliňu Mikuláša Černeckého a apoštolského vizitátora pre Ukrajincov v Nemecku Petra Verhuna. Premyšlianský biskup Jozafát Kocilovský a jeho pomocný biskup Gregor Lakota boli prvý raz zatknutí v roku 1945 a prepustení v januári 1946, ale potom boli znovu zatknutí v júni toho istého roka a vydaní sovietskému zväzu, pretože Peremyšel zostala na území Poľska. Následne boli deportovaní do sovietskeho zväzu a tam odsúdení.
Grécko-katolícka cirkev na Ukrajine bola formálne zlikvidovaná sovietskými úradmi. Na zlučujúcom koncile, ktorý sa konal od 8. do 10. marca 1946 v Lvove, bola zrušená únia s Rímom a celá haličská metropólia bola podriadená jurisdikcii moskovského patriarchátu.
V katedrále svätého Juraja bol inštalovaný či uvedený do úradu ruský pravoslavný arcibiskup Makarios. Pre eparchie Stanislaviu, teda Ivano-Frankivsk a Drohobič, boli vysvetení za biskupov dvaja kňazi, ktorí ustúpili sovietskému nátlaku, teda podieľali sa na tom samorozpustení grécko-katolíckej cirkvi a išlo teda o Michala Melníka a Antona Pelveckého. Veľká časť kňazov, ktorí zostali verní grécko-katolíckej cirkvi, bola deportovaná na nútené práce.
Pseudosynoda roku 1946 znamená začiatok ilegálneho života ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Tá až do roku 1989 zostala najväčšou prenasledovanou cirkvou na svete.
Zaujímavá by bola taká otázka, že čo s ňou bude, keď teraz Rusi porazia Ukrajinu. Dúfajme teda, že sa to nestane, že aký osud by tento raz čakal Ukrajincov. Osobne si myslím, že naozaj veľmi ťažký. Vráťme sa však do roku 1946. Všetci hore spomenutí biskupi zomreli vo väzení, v koncentračných táboroch, vo vnútornom exile, alebo krátko po oslobodení, ktoré zo sebou priniesol tzv. Postalinský odmek. Výnimkou bol metropolita Jozef Slipy, ktorý bol po 18 rokoch väzenia a ťažkých prác prepustený na intervenciu, teda zásah pápeža Jána 23. Ten ho vymenoval za kardinála in pectore. Jozef Slipy prišiel v roku 1963 do Ríma. Tam mu bol priznaný titul väčšieho arcibiskupa Ľvova a na konzistóriu v roku 1968 bol verejne kreovaný na kardinála.
Jozef Slipy, eminentný teológ, vyznávač viery, bol vo svojom západnom exile energickým hlasom umlčanej cirkvi.
Po druhom vatikánskom koncile podnecoval preberanie východných tradícií vo svojej cirkvi v diaspore, konsolidoval ukrajinské grécko-katolícke eparchie na západe a viedol hnutie za udelenie patriarchálnej hodnosti ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
Doplňme, že po Slipeho smrti v roku 1984 nastúpil Miroslav Ivan Ľubačivský, ktorý bol v roku 1985 kreovaný na kardinála.
Prvé desaťročie po formálnej likvidácii ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi sa vyznačovalo neúprostným prenasledovaním komunít, ktoré boli nútené žiť v katakombách.
Po Stalinovej smrti v roku 1953 bolo podľa chuti politických autorít selektívne povolené kléru, ktorý prežil vo väzení, vrátiť sa na západnú Ukrajinu zo sibírskeho exilu. A to podnietilo rozvoj ilegálnej cirkvi.
Bola udržiavaná biskupská postupnosť. V tajných seminároch boli sformované nové generácie tajných kňazov a rehole rozvíjali štýl života zodpovedajúci situácii ilegality. Katakombálna cirkev bola schopná uchovať integritu a kontinuitu skrze kombináciu morálnej sily a inovatívnej pastoračnej praxe. V predvečere svojho exilu v roku 1963 metropolita Slipy vysvetil za biskupa a ustanovil za svojho zástupcu redemptoristu Vasíľa Veličkovského. No a Veličkovský v predvečer svojho oslobodenia v roku 1972 presťahovania sa do Ríma a potom do Kanady preniesol svoje právomoci na arcibiskupa Vladimíra Sterňuka.
Ako žila ukrajinská grécko-katolícka cirkev na začiatku perestrojky? Túto otázku si zodpovieme, ale až po hudobnej prestávke.
Thank you.
Na začiatku perestrojky ukrajinská grécko-katolícka cirkev začala vychádzať z podzemia. Opakované ataky štátnych autorít a tvrdá polemika pravoslávnej cirkvi nezabránili spontánnemu pripojeniu sa väčšiny západných Ukrajincov k ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
Keď impozantné demonstrácie ukázali, že hnutie za legalizáciu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi nemožno potlačiť, sovietske autority na konci novembra 1989 uznali existenciu grécko-katolíckych farností. V nasledujúcich mesiacoch stovky pravoslavných farností a kňazov vyhlásili svoje pripojenie sa k ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi na územiach Haliče, teda hovoríme o západnej Ukrajine. Grécko-katolícka hierarchia, zložená z 10 biskupov vysvetených v podzemí, okamžite spustila obnovu zrušených inštitúcií a cirkevných úradov. Pracovalo sa aj na oživení vzdelávacieho, sociálneho a kultúrneho apoštolátu.
Na kvetnú nedeľu 1991 sa najvyšší predstaviteľ ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, väčší arcibiskup Miroslav Ivan Ľubačivský, vrátil z exilu na svoj lvovský stolec.
O trocha neskôr bola vyhlásená nezávislosť Ukrajiny, teda 24. augusta v roku 1991. No a táto nezávislosť bola potom ratifikovaná zdrvujúco väčšinou takmer 91%, a to prostredníctvom referenda 1. decembra v tom istom roku. V roku 1993 20. apríla boli vytvorené 4 nové eparchie, teda Kolomia Černivci, Sambír Drohobič, Ternopil a Zboriu. V roku 1994 bola obnovená činnosť Lvovskej teologickej akadémie. Tá sa stala takým nárožným kameňom Ukrajinskej katolíckej univerzity, založenej v roku 2002. No a v roku 1996 bol zriadený Kievsko-Vyšhorodský exarchát pre centrálnu a východnú Ukrajinu.
14. októbra 1996 synoda hierarchie Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi pridružila k väčšiemu arcibiskupovi z dôvodu vysokého veku pomocného biskupa s delegovanými riadnymi právami Ľubomíra Huzara. Čo vieme o ňom povedať?
Huzar bol po Ľubačivského smrti zvolený na mimoriadnej synode za novú hlavu Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a v roku 2001 bol kreovaný na kardinála. V roku 2000 synoda schválila na taký pokus ad experimentum partikulárne právo Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a potvrdila oficiálne pomenovanie synoda biskupov Kievsko-Halíckej metropolie Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Bolo to na označenie synody biskupov Ukrajinskej väčšej arcibiskupskej cirkvi. Keď sa hovorí tu o väčšej arcibiskupskej cirkvi, tak sa chce povedať, že táto cirkev je už veľmi blízko k povýšeniu na tzv. Patriarchálnu cirkev. V auguste 2000 boli z rozhodnutia synody vytvorené dve nové eparchie Strií a Soka Žoukva a zreorganizované eparchie Ternopil a Zboriu. Z nich boli vytvorené eparchie Ternopil, Zboriu a Bučač. Od novembra 2000 je celé teritorium Ukrajiny oficiálne potvrdené v jurisdikcii väčšieho arcibiskupa a synody Kievsko-Halickej metropolie. Taká výnimka, čo sa týka Ukrajiny, tá platí pre Mukačevskú eparchiu, ktorá historicky a právne patrí k inej cirkvi svojho práva, teda k Ruténskej či Hrusínskej cirkvi.
Od 23. do 27. júna 2001 svätý Ján Pavol II. Vykonal apoštolskú návštevu na Ukrajine a zamieril do Kieva a Lvova. 27. júna v Lvove počas božskej liturgie slávenej v byzantskom obrade, na ktorej sa zúčastnil milión ľudí, počas tejto liturgie pápež blahorečil 26 nových mučeníkov ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi 20. storočia.
Medzi rokmi 1996 až 2005 sa konalo 6 zasadaní zhromaždenia ukrajinskej väčšej arcibiskupskej cirkvi. Prvé zasadanie bolo venované problémom novej evangelizácie, druhé úlohe laikov v živote cirkvi v modernej dobe, tretie sociálnym problémom ukrajinskej spoločnosti, štvrté mládeži, piaté zasvetenému životu a šiesté farnostiam.
V roku 2002 sa synoda na výzvu 3. zasadnutia zhromaždenia Ukrajinskej väčšej arcibiskupskej cirkvi vyslovila za vyhlásenie patriarchálneho statusu Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, očakávajúc tak požehnanie od najvyššieho veľkňaza rímskeho pápeža.
K tomu samozrejme, či bohužiaľ, ešte nedošlo. No ale stala sa taká vec, že po rozhodnutí presťahovať do Kieva arcibiskupské sídlo Ukrajinskej arcibiskupskej cirkvi sa po 200-ročnom prerušení v októbri 2002 v Kieve začala výstavba patriarchálnej katedrály Kristovho vzkriesenia. Prenesenie arcibiskupského stolca do Kieva sa uskutočnilo 21. augusta 2005. Katedrálu Kristovho vzkriesenia potom posvetili o niekoľko rokov neskôr, presne 18. augusta v roku 2013.
Doplňme, že dnes má ukrajinská grécko-katolícka cirkev doma aj v diaspóre celkovo 33 eparchií a exarchátov, 52 biskupov, vyše 4000 farností a približne 4,5 milióna veriacich, ktorí z nej robia najpočetnejšiu východnú katolícku cirkev. Jednou z hlavných víziev je uchovanie vlastnej identity a teologickej a liturgickej špecifickosti v rozličných jazykových a kultúrnych kontextoch diaspóry. Od roku 2011 ukrajinskú grécko-katolícku cirkev vedie väčší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. No a práve týmto sumárom a takouto štatistikou uzatvárame dnešnú reláciu História a my, ktorú ste počúvali na vlnách Rádia Lumen. Venovali sme sa téme historického príbehu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi s hosťom, náboženským redaktorom Rádia Lumen, Jánom Krupom. Na príprave relácie spolupracovala hudobná redaktorka Diana Rauchová a zo štúdia vám príjemné počúvanie aj ďalších programov prajú vysielací technik Peter Reguli a moderátor Martin Šajgalík.
Blahoslovenie si, Hospodine, nauči mňa opravdanie Tvojim. Pánovským som orudím vysia, zria Tebe metrom iným šťastia. Smetnujú, že spase kri pozrazo ríša, i so soboju Adama vozvýša. Святому Духу, святий. kladivo Adama izbavila je si.